qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekistonlik Nigina Okutamova boks bo'yicha jahon chempioni bo'lgani haqida xabar bergandik. Namanganlik sportchi qiz erkin kurash bo'yicha Osiyo chempionati kumush medalini qo'lga kiritdi. Ma'lum qilinishicha, Nigina Okutamovaga O'zbekiston hukumat tomonidan Nexia 3 avtomobili topshirilgan. Shuningdek, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Madina Usmonjonova sportning erkin kurash yo'nalishida Qozog'iston Respublikasi o'tkazilgan Osiyo chempionati kumush medalini viloyat hokimiga tantanali ravishda taqdim qildi. Viloyat hokimi esa muloqot asnosida sportchi qizga tayyorgarlik uchun sharoit yaratib berish maqsadida homiylik, tikuv mashinasi va bir juft qo'y sovg'a qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.